Civilā aizsardzība un humānā palīdzība ir galvenie Eiropas Savienības instrumenti tūlītējai rēģēšanai uz krīzes situācijām. Tādēļ Eiropas komisijas izveidoto ārkārtas rēģēšanas centru varētu dēvēt par jauno Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu sirdi. Tā virsuzdevums ir veicināt valstu sadarbību aizsardzības un palīdzības jomā lielu katastrofu gadījumos. Papildus 27 bloka dalību valstīm, Briselē izveidotajam centram pievienojusies arī Horvātija, Maķedonija, Islanda, Lihtenšteina un Norvēģija. Paredzēts, ka iesaistīto valstu valdošās un glābšanas institūcijas apvienos pieredzi un padarīs savstarpēji pieejams ekonomiskos, sociālos un militāros resursus, kas var būt nepieciešama katastrofu pārvaldībā. Tāpat plānots izstrādāt dažādu krīzes situāciju un to novēršanas scenārijus, piemēram, izmantojot simulāciju tehnoloģijas, satelītu foto uzņēmumus un agrīnās brīdināšanas sistēmas. Eiropas komisijas priekšsēdētājs José Manuels Barroso ārkārtas rēģēšanas centra atklāšanas konferencē norādīja, ka civilās krīzes situācijas arī mūsdienu tehnoloģiskā progresa laikmetā ir izplatīta parādība. Eiropā dažādās katastrofās ik gadu iet bojā vidēji 10 000 cilvēku un tiek nodarīti aptuveni 15 miljardu eiro lieli zaudējumi. Viņuprāt, jaunais centrs šo statistiku spēs uzlabot, turpina Barroso.
This is a prime example of how more Europe brings added practical tangible value to our system.
Šis centrs ir lielisks piemērs tam, kā valstu solidaritāte rada pievienoto praktisko un materiālo vērtību Eiropas un tās partnervalstu iedzīvotājiem, viņu drošībai, jo problēmas tiek risinātas kopā. Protams, mēs izmantosim arī iepriekšējo 10 gadu pieredzi civilās aizsardzības jomā, sākot ar traģisko, tā dēvēto sarkano dubļu katastrofu Ungārijā un sprādzieniem jūras kara flotes bāzē Kiprā, līdz pat cunami nelaimei Āzijā un zemestrīcei Haiti.
Barroso viedoklim pievienojas arī Eiropas Savienības starptautiskās sadarbības, humānās palīdzības un rēģēšanas krīzes situācijās komisāre Kristalīna Georgieva. Viņa uzskata, ka labi organizēts aizsardzības mehānisms ir būtiska daļa no glābšanas pasākumiem.
Civil protection mechanism. We have proven through 180 activations.
Pēdējo gadu laikā mēs esam pārbaudījuši civilās aizsardzības mehānisma darbību caur aptuveni 180 gadījumiem, kad Eiropā vai citviet pasaulē ir notikusi liela katastrofa. Esam secinājuši, ka koordinēta sadarbība izglābj pēc iespējas vairāk dzīvību un ļauj prognozēt potenciālās briesmas. Manuprāt, tikai apvienojot spēkus, mēs varam mazināt iespējamo nelaimes gadījumu skaitu nākotnē un spiedienu uz budžetu.
Nobeigumā vien jāpiebilst, ka ārkārtas rēģēšanas centrs darbosies 24 stundas diennaktī un spējas tikt galā ar vairākām vienlaicīgām ārkārtas situācijām dažādās laika zonās. Turklāt, nepieciešamības gadījumā palīdzība paredzēta sniegt arī trešās pasaules valstīm. Augusts Zilberts, speciāli Latvijas radio.